Ir jūs girdite laidą vaikams ir ne tik.
Atostogos.
Nuostabiausias laikas atostogos.
Ir nuostabiausias metų laikas - vasara.
Taigi, ir man patinka vasara, nes tada nereikia daug apsirengti.
O man patinka, kad yra daugiau laisvo laiko ir kad galima svajoti, fantazuoti.
Svajoti visada galima ir ne tik galima. Vaikai, bet reikia svajoti.
Tai, ko laukiat? Gesinkit šviesą, gesinkit greičiau.
O kodėl degs tik maža lempelė?
Taigi romantiškiau.
Tuomet pasaka.
Teta Doloresa, paskaitykite mum apie Miką Magonę.
Ne. Apie skruzdėlytę greitutę?
Ne, mes susitarėm su teta Doloresa. Šiandien jis skaitys apie nykštuką Herbę su didelė skrybelė.
Puiki pasaka.
Tikrai, vaikai, kaip ir mes, Herbė taip pat gražią saulėtą vasaros dieną išsiruošė pakeliauti.
Negaišinkime laiko ir netrukdykime tetai Doloresai.
Klausom.
Vaikai, pasakysiu paslaptį. Man patinka žiūrėti tetą Doloresą, kai ji rausiasi po savo krepšelį, ieškodama pasakų, eilėraščių. Ji užsideda tokius didelius akinius, apsigaubia skara, tokia irgi didelė. Ir ne ant galvos, bet ant pečių šitą skara būna. Ir ji tada tikrai panaši į tetą. Žiūrėkit, jau užsidėjo akinius. Atsisėdo į savo pintą krėslą, o mato, kad šalia jos įsitaisi.
Katinėlis! Oho, tikrai tu gražiai pastebėjai. Iš tiesų, aš visada tik klausydavau pasakos, o dabar tikrai malonu ją žiūrėti į mūsų tetą Doloresą, kaip jis skaito jums pasakas. Ir tas katinėlis atrodo, kad tikrai klausosi tų pasakų.
Nesijuokim. Nebijok, ji neišgirs, nes jau matau, kad ji jau yra tame nuostabiame pasakų pasaulyje. Tada ji nieko negirdi ir nemato.
Ji gyvena pasakose.
Taigi, pasakų durys atsiveria. Negraži pasaka.
Nuo šios dienos, vaikai, aš jums pradedu skaityti labai linksmą, nuostabią knygelę.
Kas ją parašė?
Kurią parašė Otfridas Preusleris. Apie labai įdomius žmogeliukus, nykštukus. Ir ji vadinasi Herbė su didelė skrybelė. Klausykitės. Tai bus pasaka apie nykštukus. Na, ir graži dienelė. Buvo kartą toks nykštukas ir vadinosi jis Herbė su didelė skrybelė. Jo namelis stovėjo pačioje 7 mylės girios glūdumoje. Mažos sprogumėlės pakrašty. Kaip ir visi nykštukų nameliai, jis buvo suręstas iš rastų ir visas apkrautas sausomis šakomis ir žabais. Atsitiktinai čia užklydęs ir nežinodamas, kad po ta žagarų krūva sprogumėlės pakrašty slypi nykštuko namelis, net nepagalvotum, kad taip gali būti, nieku gyvu. Šit ir vėl prabėgo viena vasara, paraudo šermukšnių uogos, derliaus valymo darbai jau ėjo į pabaigą, ir 7 mylės girios nykštukai tomis gražiomis, saulėtomis rudens dienomis plušėjo įsijuose, ruošė atsargą žiemai.
Klausykimės,
Pasirodo, nykštukai dirba.
O žiemos septynmylėje girioje buvo ilgos ir šaltos. Ir kas nenorėjo paskui badmiriauti ir šalti savo namelyje, turėjo iš anksto viskuo apsirūpinti, kad vėliau ko nepritrūktų. Herbė taip pat šiomis dienomis šauniai pasidarbavo. Prisidžiovino grybų ir visokių žolelių, prisisūdė skaniausių šaknelių, net dvi pilnas statinaitės. Rūsyje jau stovėjo pusantro tuzino butelių klevo sulos, pusantro tuzino beržų sulos ir dar antra tiek su aviečių ir gervogių sirų.
Oi, kaip skanu!
Ant Herbės namelio užlų pupsėjo septyni javiniai maišai, pilni pilnutėliai miško žolės grūdelių, iš kurių nykštukai malasi miltus. Herbė jų ten prisinešė vasaros gale. Ir štai dabar atėjo metas pagalvoti apie bruknių marmeladą.
Ir man patinka bruknių marmeladas.
Smaližėtų.
Herbės jau buvo viskas tam darbui suruošta ir sutaisyta. Šiandien jis kaip tik ketino pradėti virti. Tik pavalgys pusryčius ir prie darbo. Brūkšt nusikabino nuo vagio gėlėtą prijuostę ir prisijuosi. Paskui išėjo lauką atsinešė malkų virykliai, ant kurios jau stovėjo puodas su bruknėmis. Vos tik atidarė namelio duris ir kad pažiūro ant jo pro šaką saulė šviesa, tartum grinum gryniausias auksas.
O, saulė šviesa, viskas tviska. Na, kur ta muzika, kuri tai išreikštų?
Ant visų lapų, ant visų pumpurėlių blizgėjo rasa, o spanguolių uogos tviskėjo ryto saulėje, kaip raudoni perlai. Na, ir graži dienelė, pagalvojo Herbė. Sakyčiau, pernelyg graži bruknių marmelado įvirti. Ir vos tik tai pagalvojo, girdi, tolumoj sučiulba paukštės, taip linksmai ir valiukiškai, tartum sakydamas Herbei, taip, taip, nykštuk, tokia diena ne bruknių marmeladą virti, tokia diena tik imti rankas lazdą ir traukti iš namų į kelionę, čir, 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 čir.
O, paukščiai nuostabiai gėda, ir vasarą jie kiekvienam mums kažką sako.
Agi tikrai, pagalvojo Herbė. Bruknio marmeladas gali iki rytojaus palūkėti. Nieko neatsitiks. Maža bėda. Tik va, kaip į tai pažiūrės gerbimieji kaimynai, sakys Herbė, viską metęs pabėgo nuo savo darbo ir dar vidurį savaitės. Ir vėl išgirdo tolumoj čiulbant paukštį. Šį sykį paukštis rodos jam sakė.
Tegul jie šneka, ką tik nori, Herbė. Imk pavyzdį iš manęs ir švilpk į visas pusės. Švilpk, švilpk į viską, mesk viską, nieko negalvok. Čir, čir, čir.
Ir nebegalėjo Herbė jo nepaklausyti. Dievaž, guldau savo didelę škrybelę, sušuko jis. Tikrai gudrus ir linksmas esi tu paukštis. Paskui sučiaupęs atkišo lūpas ir paukštiškai sučiauškėjo. Ačiū tavo iščiulbėsi, ačiū už patarimą, bruknio marmeladas gali ir palaukti. Šiandien aš iškeliaudu, smagiai pasivaikštinėti, olėlio, olėlio, olėlio.
Galima leistis į kelią. Tuo metu
Septynmylėje girioje buvo 13 nykštų. Visi jie gyveno nameliuose po du. Tik Herbė šeimininkavo pats vienas. Bet taip gyventi jam visai patiko. Galėjo tvarkytis kaip tinkamas ir žinojo, kad niekas dėl to ne pusė žodžio nepasakys, nenurodinės ir nepriekaištaus. Na, taip pat ir šiandien. Iš visų septynmylės girios nykštukų jis vienintelis galėjo drąsiai išrėžti. Šiandien man darbas negalvoj, šiandien aš einu pasivaikštinėti. Herbė sugrįžo atgal į namelį. Išnešė puodą su bruknėmis į kamaraitę. Paskui apsivė stiprius batus ir viskas. Gali keliauti. Savo didžiosios skrybėlės nereikėjo nei užsidėti, nes ją visada ant galvos nešiojo. Net vakarais, eidamas gulti, nenusiimdavo. Taip jau buvo nuo seno įpratęs, nes tikėjo, kad skrybėlės saugo jį nuo negerų sapnų.
Nuo ko saugo?
Nuo negerų sapnų. Dabar tik reikėjo pasižiūrėti, ar visi langai gerai uždaryti ir šiaip ar nebus ko užmiršęs. Ne, viskas gerai, ugnis pakuroj išblėsusi, lova paklota ir troba sutvarkyta kaip ir pridera, ypač nykštuko namelyje. Herbė įsitraukė iš užspintos kelionės lazdą, paskui atsidarė duoninę. Ilgiau pasivaikščioti, tik tada būna malonu, jeigu retkarčiai sustoji pailsėti. O jeigu sustoji pailsėti, tai reikia ir kuo nors pasistiprinti.
Teisingai. Kelionėje visiems smagu užkandžiauti.
Pasiėmė iš duoninės kepaliuką duonos juodos, paties įsikeptos nykštukų duonos kvepiančios miško žolę. Mat iš jos grūdelių, kaip mes jau žinome, nykštukai malasi miltus. Nykštukų duona yra soti ir sveika. Ji beveik visai be druskos ir gali sakyti be jokių prieskonių. Tačiau valgyti labai skani. Valgai ją ir tartum junti vasaros pabaigą girioje. Truputį atsiduoda sakais, truputį voveraitėmis, truputį prisirpusiamis bruknėmis, truputį viržiais. Herbė pakilnojo rankoje kepaliuką. Man vienam turėtų užtekti.
Aha, duonas jam tikrai turėtų užtekti.
Bet argi gali iš anksto žinoti, ką kelyje sutiksi? Duoninėje gulėjo didelis gabalas trupininio pyrago. Likusio dar nuo sekmadienio, nuo ilgo laikymo jis, žinoma, nepasidarė gardesnis. Herbė įsėmė pyragą iš duoninės ir padėjo kartu su duona ant languotos skepetaitės. Paskui kryžmai surišo skepetaitės kampus ir pasikišo mazgelį po savo didelę skrybelę. Ten jis nepasimes ir netrukdys vaikščioti.
Na, lyg ir viskas.
Trinkt užtrenkė duoninę. Dabar beliko tik greitai surinkti nuo stalo trupinius, čia vienas, ten vienas, ana kur dar vienas, švist į burną ir tvarka.
Ai, at šitai pos,
tarė Herbė.
Atrodo, padariau viską, kas reikia. Dabar jau galima leistis į kelią.
Kaip gera gyventi šiam pasaulyje. Kai Herbė tą rytą antrą kartą pravėrė namelio duris, to nepažįstamo paukščio sugundžiusio jį leistis į žygį, jau nebuvo nė balso. Matyt, jis turėjo kitų reikalų, o ne vien visą laiką čia užkėti.
O dabar kur?
Kairiu petim stumtelėjo žabus į šalį ir išlindo Herbė į erčią.
Oi, tokia didelė giria. Pasaulis toks platus. Tai ar ne vis tiek? Į tą ar į kitą pusę eisi?
Perkirto progumėlę priešai savo namelį ir daug negalvodamas nudrožė pro paparčius, pro ogenojų stolinį girę. Kur nueis ten? Kurį laiką nykštukų pramintas takas vedė jį pavėsiu, aukštais medžiais. Miško paklote margino saulės blyksniai, o tarp medžių viršūnių vienur kitur švytėjo mėlyno dangaus lopinėlis. Taip eidamas priejo septynmylę lanką, žalia ir auksinė sutvisko jį jam prieš akis. Ir vėl spindėjo rasa, ir vėl blizgėjo, žiūrėjo saulėje žolių lapai ir pumpurėliai, kaip tūkstančių tūkstančiai perlų ir brangakmenių.
Oi, dievaž, guldau savo didelę skrybėlę. Pasaulis toks gražus ir šviesos, kaip savo pirmąją dieną, kai viešpats dievas jį sukūrė. O, dieve, ačiū tau už tokį grožį.
Ir jis pradėjo dainuoti. Nebuvo jis didelis dainininkas, tas mažasis keleivis, bet vis tiek ėmė ir uždainavo.
Pasaulį, 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 kaip gerą gyvenčią be pasaulį, kaip gerą gyvenčią be pasaulį, koks džiaugsmas, kad aš šiame pasaulį esu.
Jis dainavo iš viso širdies, dainavo kupinas dėkingumo. Ir tikriausiai būtų dar ilgai taip dainavęs, jei iš miško nebūtų pasigirdęs niūrus balsas, privertęs jį nutilti.
O ten plyšaujai, herbe, kai čia per nesąmonės, nuo kadagi jau taip gera gyvent šiame pasaulyje, jau gyvenimas tai vien kančios ir vargai.
Tai buvo niūrus gazefas. Amžinai visko nepatenkintas. Viskas jam būdavo negerai ir negerai. Į kiekvieno jis rasdavo ko prikėpti. Ypač neįtiko jam kaimynai. O labiausiai mažasis Loibneris, nykštukų siuvėjas, su kuriuo jis gyveno viename namelyje. O Zefas buvo batsiuvys. Bet šiandien jis miške malkavo. Septynmylės lankos pakrašty rankėjo žabus, o paskui namie Loibneris turėjo juos sukapoti.
Kaip tu gali tokius niekus dainuoti?
Burbėjo niūrus gazefas, nepakeldamas akių nuo savo darbo.
Ar nežinai, kas nutinka paukščiui, kuris iš pat ryto gėda?
Na, tai kasgi jam nutinka?
Paukštį, kuris iš pat ryto gėda, vakare pagauna katinas.
Na tai kas?
Sušuko Herbė.
Ar aš koks paukštis, ar ką? Jeigu žėjau upas, tai ir dainuoju. Ir nuo to manęs neatbaidys. Jokie pasaulio katinai ir niurgos, Zefai, įsidėmėk tai.
O jis pasirodo gerietis.
Už tai kitos nepatenkintos viskuo. Ir vaikų tokių yra. Vėl keliauja mūsų nykštukas Herbis. Mūsų šeima irgi ruošiasi į kelionę.
Vėl grūda riešutėlis.
O štai kitas darbininkas. Kapoja žabus. Aš pas senelį kai būnu, tą darbą esu taip pat dirbęs. Ir aš tada tik ir vaikų tekštokšt.
Nesigirk. Mes daugiau plepam negu klausom.
Klausom. Girdžiu ir apie nykštukų duoną, ir apie visą kitą, bet jeigu tu taip nori, galiu ir patylėti.
Ei, manot, kad pasaka baigta?
Ne, ne, dar tęsiasi pasaka ta.
Klausom, klausom.
Darbo diena yra darbo diena. Herbė paliko niurzgą Zefą toliau savo niurzgėti ir nuėjo savo keliu. Vis laikydamasis nykštukų tako, vedančio lygi kito septynmylės lankos kraštą. Ten gyveno kiti du nykštukai, žolininkas Dietrichas ir šlubis Keilis. Gražus rytmetys ir juos išviliojo į lauką. Dietrichas, didelis visokių gydomųjų žolelių ir šaknelių žinovas, jis grūdo akmeninėje piestoje džiovintus arniko žiedus. O Keilis, kurio viena koja nebesilankstė, nes prieš daugelį metų jam ant kelio buvo užkritęs rąstgalis, taigi Keilis dailidė tarkavo riešutų kanduolis.
Nagi, sušuko Dietrichas. Kur ketai pasiruošiai, Herbe?
Kad tu žinotum, kokia šiandien gražiai spalvinga diena. Dietrichai, einu pasivaikštinėti.
Pasivaikštinėti? Šlubis Keilis kilstelėjo skrybelę nuo kaktos. Nuo kadagi atsirado mada vaikštinėti su virtuvinė prijuoste ant pilvo?
Prijuosti. Ir užmiršk tu man šitaip. Žinoma, nykštukui nėra jokia gėda, jeigu jis ruoždamasis po namus prisijuosė prijuoste. Bet savaime suprantama, išeinant iš namų dera ją nusirišti.
Oi, tai žioplumas, na ir žioplas aš. Išėjau iš namų ir ne į galvą.
Trukt Herbė nusijuosė gėlėtą prijuostę ir susigrūdo po savo skrybelę.
Na ir kurgi tu ketini keliauti?
Pasidomėjo Dietrichas.
A, bet kur, bus matyti.
Žolininkas Dietrichas ir šlubis Keilis susižvalgė.
Žinai, ką aš tau pasakysiu, kaimynė, tarė Dietrichas. Kiekvienam iš mūsų kartkarčiais užeina toks nikis. Kas jau kas, o mūdu su Keiliu tai gerai žinom. Ir vis dėl to,
perspėjo Keilis,
kaip nykštukui, niekada nereikėtų tau vienam per toli nuo namų eiti.
Sakai, nereikėtų. Tai eime visi kartu.
Mataigi, kad mes susiėjome, rimtamina atkirto Dietrichas. Tu matyt užmiršai, kad šiandien darbo diena, burptelėjo Keilis. O darbo diena tiesiog nevalia daryti, kas tik šauna į galvą. Darbo dieną reikia dirbti, jeigu tu lik šiol dar nežinojai, patvirtino Dietrichas ir įniko iš visų jėgų grūsti savo piestą.
Gerai jau, gerai. Nesikinčysiu,
sutiko Herbė.
Atšiandien darbo diena, tai aš pats žinau. Ir vis dėl to. Sakykit, kaip norit, kai toks puikus oras. Ai, pats tas pasivaikščioti. Niekas nesulaikys manęs virtuvėje prie puodo su bruknėmis. Turiu išeiti iš namų. Ai. Ko nepadariau šiandien, atsigriepsiu rytoj. Tai va, tai iki pasimatymo. Ir neminėkit manęs bloguoju. Na, einu, negaišinsiu jūsų. Juk darbo diena, na, yra darbo diena.
Na, keliauja nykštukas Herbis. Tačiau kur nukeliaus nykštukas, sužinosime kitą dienelę.
Sudiev, iki sekančio susitikimo.